Алло.
Абе, види, сега да те прашам во врска со едно нови вработување во градска болница. Има околу 30 на сестри и околу инженери кои што се запрени. Со
Добро.
агенција и стојче од кај тебе и од добра за од здравство зборевме за вчера за вчера.
Да.
И што е сега крајната
Директорот мора да почитува тоа што сме му дале насоки. Он си прима кого сака.
Добро, тоа ме интересира. Значи не ги почитува тоа што тој рече, ги почитува.
Не е точно. Значи, он и кај докторите си ги прими тој што си ги сакаше, умогето. Сега пак си бута своји кои му текне вака непотистички.
Добро.
И нормално, вика, јас за тоа имам дозвола од премиерот. Е тешко ѓубре тој човек.
Добро. А што поминале, мислам, што биле избрани тоа
ќе има. Ама тоа тој нека си најде начин да го поништи. Ние му даваме еден список, он си бира кого сака и вика е сега е завршено, изборот е завршен. По мене опцијата или да најде начин да го испочитува списокот што ние сме му го дале, или да го смениме него, нека влезат неговите на работа, па следниот директор ќе почитува.